Bugün Milli Məclisdə Hesablama Palatasının rəhbəri bildirib ki, Azərbaycanda satın almaların 55,6% bir mənbədəndir. Sizcə bunun səbəbi nədir?
Azərbaycanda dövlət büdcəsi hesabına maliyyələşən dövlət qurumları tərəfindən həyata keçirən satın alma proseduralarının deməli satın alma haqqında dövlət qanunu tənzimləyir. Qanunun da müəyyən müddəaları var və ora uyğundur əslində. Çünki elə satın alma proseduru var ki, orada tender keçirmə və ya rəqabətli bir proses keçirilməsi sinə ehtiyac olmur. Tutaq ki, hansısa bir əşya alınır, əşyanın istehsalçısı bəllidir. Onun üçün amma o qanunun tələblərinə uyğun olaraq tam mükəmməl sübut olmalıdır ki, o niyə görə tək mənbədən, bir mənbədən müqavilə bağlanır. Çünki bir mənbədən müqavilə bağlananda onun şərtləri var. O aydın olmalıdır ki, o verilən qiymət şişirilmiş qiymət deyil, bazarın orta qiymətinə uyğundur və s. və ilaxır. O ki, qaldı Hesablama Palatasının açıqlaması, məndə elə bir açıq hələ məlumat yoxdur, amma 55% əgər bu rəsmən elan olunursa, 55,6% siz qeyd edirsiniz. Bu kifayət qədər həyəcan təbili vurulası bir rəqəmdir, çünki dövlətimin milyardlarla dollar büdcəsi hər il təsdiq olunur və dövlət qurumlarında da bu büdcə məmurların əmək haqqına, müəyyən əsas vəsaitdə müxtəlif yerlərə xərclənir və böyük əksəriyyəti də dövlət satın almalarına xərclənir. Və dövlət satın almaları proseduru da azad rəqabətdən demək keçməlidir. Və azad rəqabətdən keçməsi üçün də orada proseduralar var. Yəni tender elan olunur, tenderdən öncə müəyyən proseslər həyata keçirilir, ehtiyac şirkətlər ixtisas dərəcələri yoxlanılır, onların söhbət təkcə qiymətdən gedir. Ümumiyyətlə keyfiyyətdir də həm də məhsullar axılı keyfiyyətdir. Deməli satın alma predmetləri, deməli satın alma tətbiq olunmalıdır ki, dövlət inkişaf eləsin də. Yəni bu baxımdan mənim üçün sözün açığı bu 55,6% tək mənbədən satın almanın deməli statistik göstərici olması bir vətəndaş olaraq mənim üçün çox belə deyək də qəbul edilməzdir. Çünki dünyanı irəli aparan Amerikadır, Avropadır, ümumiyyətlə dünyanın inkişaf etmiş ölkələrini götürsək, rəqabətdən keçir. Rəqabət olmayan yerdə inkişaf olunmaz. Əgər bizim dövlətimizdə bu rəqabətli proseslərdən keçməyibsə, 55,6% tək mənbə ilə müqavilələr bağlanıb, təltif olunubsa müqavilələr o şirkətlərə, daha artıq açıqlamalar məncə verilməlidir. Daha statistika tək 55% qayna eləməməlidir. Çünki biz baxmalıyıq görək ki, deyək ki, ən çox deyək ki, məbləğlər olan böyük iri satın alma müqavilələri hansı qurumlarla bağlanıb, yerli yaxud xarici şirkətlərdir, o qiymətlər, bazar araşdırması aparılıb, ehtimal olunan qiymətləri nə cür çıxardılıb, orada hansı ekspert səviyyəsində. Yəni belə, yəni burada sırf texniki və sırf maliyyə məsələlərinin ekspert səviyyəsində yəqin ki, çox güman edirəm ki, bütün satın alma proseduraları keçirilsə, bunlar olmalıdır.
İsmail müəllim, sizin şirkətiniz rəhbərlik etdiyiniz şirkət tenderlərdə iştirak edibmi və siz hansı problemlərlə üzləşibsiniz?
Mən Neuron Technologies IT şirkəti adlı IT şirkətinin həm təsisçisiyəm, həm də baş direktoruyam. Şirkət artıq neçə illərdir ölkədə fəaliyyət göstərir və bugün Azərbaycanın ən qabaqcıl texnologiya şirkətlərindən birinə çevirmişik şirkəti. Həm ölkə daxilində, həm də ki, ölkəmizin yurdlarından kənarda biz müəyyən intellektual həllərimizi, proqram təminatı məhsullarımızı, web texnologiyalar üzərində məhsullarımızı deməli işləyib hazırlayıb, həm də ixrac edirik. Mərkəzi Asiya və digər ölkələrdə bizim hal-hazırda davam edən layihələrimiz var. Yəni belə qısaca deyim, biz az saylı Azərbaycan şirkətlərindən biriyik ki, biz 21-ci, yox 22-ci əsrə artıq hədəflənən bir müəssisəyik və biz biliyə əsaslanan bir iqtisadi modelin tətbiq üzərində inkişaf edirik və az saylı şirkətlərdən biriyik ki, Azərbaycandakı bank hesabımıza xaricdən dollarla valyuta gətirdik. Az ya çox, yəni bu istiqamətdə gedir. Əsas məqsədimiz odur ki, böyük layihələrə, dünya tenderlərində. Özə bizim dünyada iştirak etdiyimiz bir sıra layihələrin bir çoxu dünya ölkələrində, məsələn, Dünya Bankının və digər maliyyə institutlarının maliyyələşdirdiyi tenderlərdir ki, orada çox yüksək şəffaflıqla keçirilir. Məsələn, bir faktı deyim, Qırğızıstanda artıq ikinci layihəni bitirmək üzrəyik. Qırğızıstan elektron hökumətinin çox vacib elementlərini biz qururuq, bizim şirkət, Azərbaycan şirkəti. Təsəvvür edir ki, bizim orada rəqiblərimiz tender vaxtı Almanya, Rusiya, Qazaxıstan, İtaliya və digər şirkətlər olur. Yəni bizim Azərbaycan şirkəti o Avropa şirkətlərindən də belə rəqabətli təkliflər verib. Mərkəzi Asiyada Dünya Bankının dəki layihələrini icra edir. Halbuki biz bir neçə illərdir Azərbaycanda da ümumiyyətlə tenderlərdə iştirak edirik. Bizim şirkət servis, yəni xidmət şirkətidir. Biz qurumlarıdır, bunların avtomatlaşdırılmasıdır. Burada informasiya texnologiyaları, informasiya idarə etmə sistemlərinin tətbiqi və bu İKT infrastrukturunun qurulması kimi layihələrin icraçısıyıq da, belə deyək. Yəni biz supermarket deyilik ki, biz retail-də adi vətəndaşlara deyək ki, hansı məhsul sataq, hansı da belə deyək də cəmiyyətdə. Bizim əsas məhsullarımız bu dövlətlərin informasiya resurslarının dağı olması və s. Yəni bu deməkdir ki, biz dövlət büdcəsinə bağlı bir təşkilatıq Azərbaycanda və dövlət büdcəsi də aydın məsələdir ki, satın alma proseduralar vasitəsilə o layihələri, o müqavilələri bağlayır. Amma əfsuslar olsun ki, son illər ərzində biz dəfələrlə qanun pozuntuları ilə deməli rastlaşırıq və bununla bağlı susmuruq, deməli dəfələrlə mətbuata da veririk, ictimailəşdiririk. Satın almalara məhsul olan dövlət qurumu Azərbaycan İqtisadiyyat Naziri yanında anti-insan siyasəti və istehlakçıların hüquqları müdafiəsi dövlət xidmətidir. Mən bu xidmətin fəaliyyətini misal üçün ürəyə açan və qənaətkar hesab edirəm. Niyə? Çünki bütün müraciətləri biz ora veririk və onlarla biz işləyib həmin dövlət qurumlarındakı qanun pozuntularının araşdırılması, onların aradan qaldırılması istiqamətində fəaliyyət göstərilir. Amma əsaslar olsun ki, nəticə nə olur? Nəticədə tutaq ki, hansı dövlət qurumu tender keçirdir. O tenderdə qanun pozuntusu yol verir. Bizim tenderi qazanmışıq. Bizimlə satılma müqaviləsi bağlanmalıdır. Onlar bizdən boyun qaçırdılar. Gedirlər daha səmərəsiz, daha az keyfiyyətli, daha böyük bahalı, deyək ki, daha yüksək qiymət verən hansı şirkətlə müqavilə bağlayırlar. Biz buna bloklayırıq və nəticədə də baş verir, ləğv olunur. Hansısa bir bəhanə tapılır və bu tender ləğv olunur, müqavilə ləğv olunur. Əsas olsun ki, orada cəzalandırılmır da bu. Çünki bizim fəaliyyətimiz nəticəsində çoxlu sayda biz təkliflər verdik. Son 1-2 ildə çox sayda müraciətlər eləmişik ölkə başçısına, baş nazirə, aidiyyəti qurumlara, prokurorluq orqanlarına və bunun nəticəsində son müddətlərdə, son aylarında başlandı satın alma prosesinə bağlı islahatlar. Və satın alma haqqında dövlət qanununda dəyişikliklər oldu. Bir neçə aylar ondan öncə təsdiq olundu onun dəyişikliyi və ölkə başçısı da onu təsdiq elədi. Ondan sonra bizim verdiyimiz təkliflər verdi ki, belə olmaz da, yəni bu qanun pozuntusuna yol verilir, amma cəza verilmir orada. Cərimələnmir, cəza verilmir. Yəni biz bu nə vaxta qədər dünyanın hansı ölkəsində burada dövlət büdcəsi ilə bağlı olan bu cür satın almalarda qanun pozuntusuna yol verəndə çox ağır və sərt cəzalar olur. Bundan sonra tender komissiyalarının vəzifəli şəxslərinin intizam kodeksi adlı ayrıca bir qərar da təsdiq olundu. Səhv etməsə baş nazir tərəfindən bu ötən bir neçə ayın ərzində. Və bu intizam kodeksindən sonra artıq satın alma prosedurasında tenderdə hansı qanunsuzluğa yol verən vəzifəli şəxsin artıq səhv etməsə 6000 manata qədər cərimələnməsi, eyni zamanda da inzibati xətalar məcəlləsi və cinayət məcəlləsi müstəvisində onların ədalət mühakiməsinə gətirilməsi məsələ artıq gündəmə gəlir. Amma bu proses ictimaiyyət tərəfindən, iş adamları, bizneslər tərəfindən çox